jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liliana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Bashkimi Evropian i ndarë të antarësimit të Ballkanit, Franca dhe Gjermania kundërshtojnë zgjerimin. Marrëdhëniet Shtetet e Bashkuara e Spanjës i kalojnë mosmarrveshjet rreth Kosovës, thanë presidenti amerikan Biden duke folur për zgjerim raportesh me Madridin. UNMIK-u me gjithë kundërshtimet vazhdon të jetë operacional në Kosovë. Kina spionazh elektronik në 103 shtete. Me këto dhe e të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari, le të ndjekim lajmet. Vina del Mar, Kili, marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Spanjën shkojnë për temë mosmarrveshjeve rreth vendimit të Madridit për të tërhequr trupat nga Kosova, thanë presidenti amerikan Joe Biden. Biden i bëri këtë koment në Kili gjatë takimit me kryeministrin spanjoll Zapatero. Të dy merrnin pjesë në takimin e udhëheqësve të majtë të botës. Raportet që ne kemi me Spanjën i tejkalojnë çdo lloj mosmarrveshje që mund të kemi rreth Kosovës. Ne biseduam për zgjerimin e komunikimit mes të dyja vendeve, tha Biden pas takimit. Prag nuk ka zgjerim pa miratimin e marrëveshjes së Lisbonës, tha ministri i jashtëm francez Bernard Kouchner pas takimit të shefave të diplomacive evropiane në Çeki. Qendrimi i Francës pati të mbështetjen e Gjermanisë. Marrëveshja e Lisbonës synon përmirësimin e procesit të vendimarrjes brenda Unionit, para u gjendet në udhkryq pas kundërshtimit të Irlandës. Në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s, kur u diskutua për Ballkanin, merrnin pjesë dhe përfaqësuesit e vendeve të rajonit, Shqipërisë, Kosovës, Kroacisë, Bosnjës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë. Pozicioni franko-gjerman është kundërshtuar nga Eurokomisioneri për zgjerimin Olli Rehn. Edhe shefi diplomacisë britanike David Miliband tha se dera e BE-s nuk është mbyllur për vendet e Ballkanit Perëndimor. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama njoftoi se do të transformojë ekonomive kryesore mbi energjinë dhe klimën. Qëllimi i takimit është të çojë përpara përpjekjet për arritjen e një marrëveshje në ombrellën e Kombeve të Bashkuara që do të mundësojë zvoglimin e dioksidit të karbonit në ajër dhe do të luftojë ngrohjen globale. Londër, mijëra njerëz kanë protestuar në Britani, Francë, Gjermani dhe kryeqytete të tjera evropiane. Protestuesit kërkuan nga krerët e shteteve të G20-s që takohen javën e ardhshme në Londër të marrin masa për të zvogëluar varfërinë, të hapin vende pune dhe të mbrojnë mjedisin nga ngroja globale. Podgoricë, Malizi po zhvillon sot zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Anketat e opinionit nxjerrin fitues koalicionin e kryeministrit Djukanovic. Ky i fundit është prej 20 vitesh në pushtet. Ai kërkoi zgjedhjet e parakohshme 18 muaj më herët me justifikimin se donte një mandat të qartë për reformat që afrojnë vendin me BE-n dhe NATO-n. Toronto, kërkuesit kanadez kanë deklaruar se kanë gjetur prova të një operacioni të gjerë spionazhi elektronik, sipas së kanë spionuar kompjutera dhe janë vjedhur informacione nga qeveritë dhe organizata të ndryshme në botë. Nga operacioni në fjalë janë prekur së paku 1295 kompjutera në 103 shtete, përfshi dhe kompjutera që përdoren në zyrën e udhëheqësit tibetian në Mërgim Dalai Lama. Sipas kërkuesve kanadez, rreti i spionazhit është nisur kryesisht nga kompjutera të bazuar në Kinë. Dhe në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike. Serbët e Kosovës ende nuk kanë një qendrim të përbashkët rreth pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në vjesht. Partitë që tashmë përfaqësohen në institucione i shohin zgjedhjet si rast të mirë për të fituar më shumë vota. Por ndryshe mendojnë partitë e tjera serbe që vazhdojnë të presin vendimin nga Beogradi. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Zgjedhjet lokale që mbase do mbahen në muajin nëntor nuk dihet nëse do përfshijnë edhe komunitetin serb. Ka pak parti serbe që janë të vendosur atë garojnë. Partia Pavarur Liberale, e cila tash është pjesë institucioneve, ka marrë një qëndrim. Si cila parti politike ekziston që të tregojnë në zgjedhje se sa vlen, çka ka bërë në periudhën e kaluar dhe ta kërkojnë mbështetjen e qytetarëve që të vazhdojë tutje me punën e saj. Sa i përket zgjedhjeve lokale, natyrisht që do të marrin pjesë, thot Bojan Stojanovic, shefi grupit parlamentar të Partisë së Pavarur Liberale. Ai jep edhe arsye të tjera pse pjesëmarrja e serbëve në zgjedhje është e nevojshme. Unë di një gjë e cila nuk pret dhe kjo është jeta e banorëve e komunitetit serb në këto hapësira. Interesin tuaj më së miri mund ta mbroni nëse merrni pjesë në të gjitha proceset ku merren vendime, thekson Stojanovic. Shumë subjekte politike serbe në Kosovë vazhdojnë të jenë të ndikuara nga Beogradi dhe pjesëmarrja në zgjedhje varet në mas të madhe nga qëndrimi zyrtar i tij. Bojan Stojanović thotë se me thirrjet për bojkot, Beogradi nuk u ka ndihmuar serbëve të Kosovës. Edhe herën e kaluar, Beogradi nuk ka pasur një qëndrim të qartë nëse duhet ose jo të dilet në zgjedhje. Ka pasur deklaratat e politikanëve që janë treguar të papërgjegjshëm, sepse po të dilnin serbët në votime do të kishte një numër shumë të matë të tyre në institucione si deputat, por edhe në qeveri, thekson Stojanović. Vjeshtën e vitit 2007, serbët në Kosovë kanë pritur deri në momentin e fundit sinjalet e Beogradit për të vendosur në duhet dalë apo duhet bojkotuar zgjedhjet lokale dhe parlamentare. Një përqindje krejtë e vogël e serbëve votuan për ato pak subjekte politike që vendosën të garojnë pa u ndikuar nga qëndrimi i Beogradit. Këtë vit Beogradi ende nuk është deklaruar mbi zgjedhjet lokale. Kabineti i presidentit të Kosovës ka bërë të ditur se nëntori mbase do të jetë muaji i zgjedhjeve të cilat i shpall presidenti. Ndërkohë kryesuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Zaid Gjemajli, pohon se përgatitjet janë bërë që zgjedhjet të mbahen këtë vit. Institucionet e Kosovës i inkurajojnë serbët që të marrin pjesë në zgjedhje. Ftesat të tilla atyre u kanë shkuar vazhdimisht edhe nga mekanizma ndërkombëtar të vendosur në Kosovë. Një pjesë e serbëve kanë sfiduar autoritetet e vendit vetëm pak muaj pas pavarësisë, kur morën pjesë në zgjedhjet lokale të Serbisë të zhvilluar edhe në Kosovë. Këto zgjedhje u shpallën të pavlefshme nga UNMIK-u dhe institucionet qendrore, por në krye të komunave serbe ende qëndrojnë njerëzit e dalë nga po këto zgjedhje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Kërkesa e Prishtinës zyrtare për përfundimin e misionit të UNMIK-ut nuk duket të kandikuar në përpjekjet e këtij mekanizmi për zhvillimin e bisedimeve teknike Prishtinë-Beograd. Sipas zyrtarëve të UNMIK-ut, mbetet çështja e palëve që të marrin vendimet lidhur me këto bisedime. Ka Prishtina raporton Edona Peci.
Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, edhe pas mbledhjes së fundit të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, ku u kërkua përfundimi i mandatit të misionit të tij, do të vazhdojë të inkurajojë dialogun Prishtinë-Beograd për të ashtuquajtur atë çështje teknike akoma të pazgjidhura ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kështu pohon zëdhënësi i UNMIK-ut Aleksandr Ivanko, i cili megjithatë thotë se mbetet në vullnetin e palëve të zgjidhin këto çështje ndërmjet veti.
Ne
nuk merremi me insistimin e asgjë, ne merremi me diplomaci, që do të thotë se ne po përpiqemi të lehtësojmë konsultimet teknike së bashku me disa faktorë të tjerë vendimarrës, tha Ivanko. Çështjet si doganat, policia, gjyqësia, pastaj trashëgimia kulturore e fetare serbe, post telekomunikacioni dhe përcaktimi i vijës kufitare, në raportin e nëntorit të vitit 2008 të sekretarit gjeneral të OKB-s, ishin identifikuar si tema për të cilat duhet të ketë konsulta ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mirpo zyrtarët e institucioneve të larta kosovare ritheksojnë se bisedimet eventuale me Serbinë mund të zhvillohen vetëm në cilësinë e dy subjekteve të pavarura politike në arenën ndërkombëtare. Zëdhënësi i presidencës Gjavit Beqiri mendon se roli UNMIK-ut në të tilla bisedime ka kaluar.
Kjo thirrje, siç e dini, është bërë edhe nga ministri i punëve të jashtme zotri Skënder Hyseini në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit, jo vetëm që shkoi. Kjo thirrje është përsëritur edhe nga kryeministri, kështu që sa i përket UNMIK-ut, ne kërkojmë që sa më shpejt që të jetë mundur të përmbyllë misionin e vet.
Analistët për çështje politike në Prishtinë vlerësojnë se bisedimet Prishtinë-Beograd duhet që patjetër si bazë të tyre legale të kenë planin e presidentit Marti Ahtisari, dokument ky mbi të cilin bazohet dhe pavarësia e Kosovës. Analisti Ismail Hasani sqaron pikpamjen e tij mbi këtë çështje.
As Beogradi, as Prishtina nuk mund ekskluzivisht të përjashtojnë nevojën e bisedimeve, por ato bisedime që paraprakisht nuk paragjykojnë statusin e Kosovës, sepse Kosova tani më është shtet i pavarur i njohur ndërkombëtarisht nga një numër i madh dhe i konsiderueshëm i shteteve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci. A është prekur sistemi bankar i Kosovës nga kriza globale? Kësaj pyetje japin përgjigje të ndryshme përfaqësuesit e institucioneve dhe njohësit e ekonomisë. Për më shumë mbi këtë temë le të ndjekim raportin nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Autoritetet përgjegjëse dhe ekspertë për çështje bankare japin mendime të ndryshme rreth sigurisë së sistemit bankar në Kosovë. Përderisa zyrtarin e Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, pohojnë se sistemi bankar është duke operuar brenda parametrave normal, ekspertë ekonomistë thonë se në këtë sistem nevojitet një mbikëqyrje më efikase nga Banka Qendrore e Kosovës. Flamur Keçan nga Oda Ekonomike e Kosovës thotë se bankat në Kosovë ballafaqohen me probleme të ndryshme.
Sistemi bankar është i qëndrueshëm edhe sa i përket likviditetit, edhe sa i përket kapitalit, edhe sa i përket rrezikut të aseteve.
Eksperti tjetër i ekonomisë Alis Adria nuk beson shumë në qëndrueshmërinë e sistemit bankar në Kosovë.
Unë mendoj se sistemi bankar në Kosovë nuk e gëzon atë reputacion cilin zyrtarët po japin. Dhe kam bindjen se ende ne nuk e dim po e peshen reale të krizës që është në Kosovë. Unë mendoj se sistemi bankar në Kosovë duhet forcu dhe duhet i kthehen mjete kvalitative. Se qëndrueshmëria e sistemit bankar duhet marrë vetëm me mjete kvalitative dhe me një kontrol permanente që të mos lejohet që të hyjë në ujtë trubëll.
Por Meridian Kukleci, drejtori departamentit për mbikëqyrjen e bankave në Bankën Qendrore të Kosovës, thotë se sistemi bankar në Kosovë është shumë i qëndrueshëm dhe i besueshëm.
Besueshmëria, nëse i referoni besueshmërinë të klientelës, ne vlerësojmë që qëndron në pozitat të duhura.
Ish ministri i ekonomisë dhe financave Aldis Adria, ndërkaq thotë se sistemi bankar kërkon një analizë të gjerë nga Banka Qendrore e Kosovës.
Dhe cilat janë mundësitë e Bankës Qendrore tani këto rrethona, kur i ka vetëm dy banka dhe ato janë shumë të vogla, vendore, të tjera si ka të jashtme, sa mund këj përmes atyne me ndikun sistemin financiar në Kosovë.
Sido qofte, në Kosovë operojnë 8 banka komerciale. Banka Qendrore e Kosovës, përveç se kontrolon dhe mbikëqyr këto banka, nuk ka asnjë kompetencë që të ndërhyjnë politikat afariste të tyre. Për i Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmede. Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kalojmë në Maqedoni, ku investimet më të fundit të qeverisë në infrastruktur quhen si shkelje të ligjit. Opozita, por dhe strukturat antikorrupsion pohen se financimet të tilla në prag të turit të dytë zgjedhor synojnë të ndikojnë tek zgjedhja e votuesve. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Qeveria të ndërpres me shpenzimin e parave të shtetit për realizimin e projekteve gjatë fushat zgjedhore. Këtë e rekomandojnë analistët ekonomik sipas të cilive në kushtet të krizës globale ekonomike, qeveria duhet të kursej. Edhe opozita akuzoi se me ndërtimet parazgjedhore qeveria e zbraz buxhetin, por kryeministri Nikola Gruevski është përgjigjur se qeveria vetëm se realizon buxhetin e miratuar në kuvend. Analisti i Qendrës për Analizë Ekonomike Marian Nikolov konsideron se për shkak të krizës qeveria nuk mund të mbledh paratë planifikuara në buxhet, andaj duhet të shpenzojë më pak.
Ono što bi moželo vo normalni uslovi ekonomski da se ostvaruva.
Ajo që në kushte normale ekonomike mund të realizohet me një buxhet të caktuar, duhet të kemi parasysh se nuk mund të realizohet kur parashikimet kanë ndryshuar dhe resurset janë më të kufizuara se sa kanë qenë. Në kushte të këtilla duhet të ketë ndryshim të sjelljes së qeverisë ndaj shpenzimit të fondeve financiare shtetërore, tha Nikolov. Nënkryetari i Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit Ilmi Selami thotë se në 11 e ligjit për pengimin e korrupsionit ndalon çdo lloj aktiviteti gjatë fushatave zgjedhore me përjashtim të rasteve kur ato janë projektuar me programin vjetor dhe buxhetin e vitit paraprak.
Ndërmarjet e fundit nga ana e pjesëmarrës së zgjedhjeve dhe sidomos nga ana e kryetarit të qeverisë në hedhjen e lopatave për çdo ditë të ndonjë objekti të ri, qeveria është më e thirrur që të krijojë një kulturë institucionale politike antikorruptive në shtet dhe këtë ajo në këtë rast dukshëm nuk e bën.
Gjatë ditëve të fundit qeveria ka vënë gurthemelet e disa objekteve të reja të gjykatës kushtetuese, të teatrit të dramës dhe të filharmonisë maqedonase. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Për para se të ndajemi, kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Bashkimi Evropian i ndarët antarësimit të Ballkanit, Franca dhe Gjermania kundërshtojnë zgjerimin. Marrëdhëniet e Shtetit të Bashkuara e Spanjës i kalojnë mosmarrveshjet rreth Kosovës, thanë presidenti Biden duke folur për zgjerim raportesh me Madridin. UNMIK-u me gjithë kundërshtimet vazhdon të jetë operacional në Kosovë. Kina spionazh elektronik në 103 shtete. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirian Abajo, ju dëgjofshim.